jūsų dėmesiu į Rasos ir Mato Mizgirių paskaita apie lytinių santykių šeimoje grožį. Antroji dalis – tai įrašas iš Kretingoje vykusių pasiruošimo santuokos sakramentui kursų.
Sveiki visi, esame Matas ir Rasa.
Šiaip apskritai mūsų bendravimas, taip galima būtų suskirstyti į tokius lygmenis, tai vat pats paprasčiausias būtų klišių lygmuo. Tai maždaug kaip sekasi, gerai, ačiū. Ir nieko ten nesigilinam. Arba mano vat, mama gyvena santokoje antroje, tai jos vyras visą laiką atsako, geriau nebūna. Kad ir jam kas ten atsitiktų, visą laiką sako, geriau, tai jinai sako man kaip su kokiu skuduriu per veidą, aš negrįžtu, tai kaip sekasi, tai geriau nebūna. Na. Tai va, tai čia yra klišių lygmuo, antras yra faktų lygmuo. Nu, kai ten aiškinamės, va, kas įvyko, kaip čia ką reikia ten vaiką nuvežti ten sumokėti už tą ir panašiai. Ir kai kurios poros taip ir gyvena, metai iš metų, va, tose klišių ir faktų lygmenį susitvarko reikalus ir jau vaikas miegoti ir taip eina metai ir mėnesiai. Va, tada trečias yra jausmų lygmuo. Kai aš ne tik tai apie ten pyktį savo sugebų kažkaip išrėkti, bet ir įvardinti, va, žinai, aš jaučiuosi pažeminta, arba aš jaučiuosi džiaugsminga. Nu, žodžiu, visokie jausmai, kad mane girdi jausmais. Ne? Tai va, tas trečias, o ketvirtas lygmuo tai yra intimusis lygmuo, tai būtų lytiniai santykiai arba būtų dvasiniai santykiai, jeigu mes meldžiamės kartu, jeigu turim kažkokią tai praktiką, ar ne, tai pats artimiausias, jautriausias, kur aš va kaip asmuo prisileidžiu kitą asmenį, esu nuogas prieš kitą žmogų. Va, tai kalbėti apie tai, aišku, yra sunku ir dažnai žmonės taip ir, nu, sunkiai prisiverčia, ne?
Iš tikrųjų, mes vyrai tai turim tokį vieną mygtuką, įjungtą, išjungtą. O moteris mato ten daugiau, reiškia, kad suveiktų aparatas, ten reikia reguliuoti, ten atitaikyti ir spalvas, ir pozicijas, ir taip toliau. Tai iš tikrųjų esam skirtingi, kaip ir sako vieni iš Marso, kiti iš Veneros, tokie pat, bet ir skirtingi labai. Tiek savo galim ir būdų būti, bet šiaip vyrai nuo moterų kaip ir... Nu, iš esmės skiriasi, nesam tokie pat. Ne? Ir visiškai suprast moterį gal, nu, ir, gal ir nėra įmanoma, nežinau, šioj žemėje.
Tai va, tai toks yra mitas, kad vyras pats turėtų žinoti ir suprasti, kas moterį yra maloniausia, o moteris turėtų tiesiog laukti, kol jis pats tai suvoks. Nu, tai gali ir užsilaukti ten dešimtmečiais, ne? Tai va, tiesiog... Aišku, tai apsunkina tą bendravimą ir aišku, galima sakyti, ai, tai žinai, nu ten gyvuliai čia jie, nu ir aišku, čia aš niekad nesuprasiu, arba ten pripaišyti prie tų moterų ir vyrų skirtumų, tai kad mums neišeina apie tai bendrauti ir tada, bet esmė, kad kaltinimas turi neįsiveisti mūsų santykyje. Jeigu mes esam kažkurioje vietoje nepatenkinti, ne, ir mes apie tai tylim, tai tada, nu, aišku, aš nepasakysiu, nes aš manau, kad jis kaltas dėl kažko. O jis irgi galvoja, kad aš irgi dėl kažko kalta. Arba, pavyzdžiui, tokia pora, žinau, kur ten jie keletą metų gyvena be lytinių santykių, moteris ten skundžiasi visiems, supurslojasi, kaip jai blogai, bet vis tiek jie ten gyvena. Tai ir, žodžiu, ir mes sakom, tai gal jūs nueikit, kur nors niekur mes neisim, nes jis yra sužalotas iš vaikystės ir be šansų čia mums kažką pakeisti. Nu, žodžiu, yra kaltinimas ir nebevyksta bendravimas, žinai. Tai vat bandyti kažkokiu tai būdu būti vienoj barikadų pusėje. Mes turim kažkokių tai problemų mūsų lytiniuose santykiuose, ne? Tai mes kartu bandykim juos išspręsti.
Čia tie keturi laipteliai, prisiminkit, yra tas klišių lygmuo pirmas, tada faktų lygmuo, jausmų lygmuo. Tai nuo tų dviejų čia labai lengva, bet tas jausmų lygmuo, tai stenkimės jame patobulėti, pavyzdžiui. Susirašykite namo parėję, kokius jausmus šiaip pažįstat. Galite įvardinti, ne? Ir paskui stenkite savyje įsivardinti. Vat aš jaučiuosi taip, susierzinęs ten, piktas, laimingas, džiaugsmingas, nu visokius būdvardžius.
Tai yra blogiau, geriau kiekvieną dieną pasirašyti, aš jaučiuosi būtent taip. Labas, tai vat jau nesimatėm, kaip tu jautiesi? Tai iš pradžių sakysiu, žmogus pavargęs, nes nu, tai yra tiesiog akivaizdžiausias jausmas, ką aš galiu pasakyti. Ne? Bet po to jisai gali pasakyti, nu žinai, aš jaučiuosi ten sugniuždytas. Na, arba dar kokį nors. Ir tuos jausmus užsirašykite ant šaldytuvo, ar kad nors, kad jie dalyvautų jūsų žodinę tam jausmu. Bus tada lengviau apie save.
Tai taip, per tą jausmų laiptelį jūs eisite į tą ketvirtą aukščiausią laiptelį, kuris yra jau virš tų jausmų, tai ta prasme, tie jausmai jie padeda. Jeigu matot, jaučiat, kad nu, nekalbat apie jausmus poroj, tai stenkitės tą sritį kažkaip pakelt, pagyvint. Tiesiog galima susirašyti, vat, kokius mes su žmona susėdė, vat, kokius jausmams įvardinti būdvardžius žinom. Tiesiog plėsti tą žodžių ratą, ne, kuriais kalbam.
Ir dar vienas toks kliuvinys tam bendravim gali būti baimė. Baimė dėl kažko, tai vat, yra dramblys kambarį, aš jį tokį didelį matau, bet aš jo nekalbėsiu apie jį, apsimesiu, kad nematau ir žodžiu, kažkaip aplink jį vaikščiusiu, nes aš labai bijau kažką apie jį pasakyti. Tai va, tai galiu papasakot mūsų atvejį, kaip mums buvo tokia, atrodo, nedidelė baimė, bet ji turėjo daug įtakos seksualiniam gyvenimui. Tai kai gimė trečias vaikas, prieš 7 metus mes ją parsivežėm iš ligoninės namo ir tą patį dieną parsivežėm dokumentus statyti namui Kretingui. Tai vieną dieną dar pašventėm, kad jau va vaikas, čia namas ir tada vat, jau 4 dieną po gimimo Matas išvažiavo į Kretingą statyti to namo, ten valyti, ten ir dirbti. Ir jis važinėdavo tokiu 3 dienos Kretingui, 1 dieną Nidoj, mes tuo metu Nidoj gyvenom. Ir vėl 3 dienos Kretingui, nu, toks kaip turisto kažkoks tai režimas buvo. Ir iš pradžių, aišku, tas vaikas labai mažutis, tai tenais ir nėra tų lytinių santykių, po to jau jie kažkada tai gali būti, bet aišku, tos įtemptas laikas, kad ten tie 3 vaikai ir mažas labai butelis, ir tas pervargęs vyras, ir pervargusi aš. Ir retai būdavo tie lytiniai santykiai, nežinau, gal kokį kartą į mėnesį. Ir aš, kai mes ten gyvenom, paskui persikėlėm į Kretingą. Ir aš kažkaip nuo 1,5 metų vyko tos statybos ir man buvo toks vidu jau baimė, nu tikriausiai yra, nu taip jam per mažai, jau jis tikriausiai, nu ir aš jau atidavau kalta į tą santykį, kad jau jam yra jau, nu kaip čia gali būti tiek mažai tų lytinių santykių, tikriausiai ten pervargi, nu tiesiog yra tos aplinkybės tokios, bet kažkaip man a priori buvo, kad jam tikriausiai blogai. Ir aš, kaip aš jausdavausi tada tame santykį, nu tokį, kažkaip jausdavausi, bet iki galo nebūdavau iš tikrųjų atsipalaidavus. Ir šitam vat kurse buvo pradžiai vieno iš paskaitų, kur reikėjo įsivertinti namų darbe, ten įvairiais pjūviai santoka ir vienas iš jų buvo klausimas lytiniai santykiai, kokybė, dažnumas. Ir žiūri, jis sako, tai man viskas gerai, man ir tas gerai, ir tas gerai. Ir tas dramblys, kuris buvo didelis mūsų namuose, vat kambary, jisai pasirodo buvo tik mano baimė, apie kurią aš nedrįsau jo paklausti, ir aš taip pasipalaidavau po to karto. Man taip gera pasidarė. Ir pasikeitė net kokybė tų lytinių santykių vien dėl to, kad kažkokia baimė buvo pašalinta. Tai va, tai gerai yra tas baimės kažkaip tai įsivardinti, apsičiuopti ir jas apkalbėti. Tai va, tai antra savybė gerų meilužių yra švelnumas. Ir aišku, kaip ir sakėm, tas vat, bendravimas intimus yra pati aukščiausia intimumo bendravimo dalis, tai aišku, kad tai turėtų būti kažkoks tai išskirtinis bendravimas, neskubus bendravimas, taip kaip Kalėdos yra išskirtinė mūsų šeimos kažkokia tai laiko dalis, ne, kad mes ruošiamės ją ir ją ypatingai švenčiame. Ne. Tai lygiai taip pat lytiniai santykiai tarp 2 žmonių irgi yra tam tikra santykių kulminacija ir irgi tai nėra kažkoks McDonald's tipo kažkas panašaus. Aišku, na, aš nesakau, kad ir gali būti ir greitas jisai, bet vis tiek tai yra.
Nu, paprastai greitas maistas yra pigus, tai jeigu nuėdate į restoraną, tai vis tiek jaučiate, ne, atmosfera yra kitokia. Tai vat siekit tos atmosferos, o ne greitai, ne kiekybės, o kokybės.
Čia, nu, vat svarbu atsiliepti į poreikius kito žmogaus. Ir tie skirtumai tarp vyrų ir moterų, ne, moterims dažnai reikia ilgesnio laiko švelnumo, to preliudijos, tokio įsibėgėjimo, ar ne. Bet ką sako va, tas Ksaveras Knocas, kad tie prisilietimai, jų tikslas nėra pasiekti tą susijaudinimą kuo greičiau ir va, orgazmas kaip to kulminacija, bet daugiau tai yra tikslas išreikšti tai, kas yra mano širdy. Mano širdy yra tai, kad aš ilgiuosi kito žmogaus ir jis labai manęs ilgisi. Ir tada mes važiuojame, ne, kad nuo kažkokių tai bėgių greitėjančių. Bet esmė, va, tų visų švelnumo paskirtis yra ne tik tai, kad sujaudinti kitą žmogų, bet parodyti, kas yra mano širdy. Jeigu tai yra vientisa, tai tada tai yra, nu, dar labiau paliečia mane kaip asmenį, ne?
Būtent tas bendravimo, bendrystės aspektas, ar ne, kad tai yra ne technikos, ne kažkas, bet būtent ieškojimas tos bendrystės, įėjimas į tą vienovę.
Ir dabar dar kalbant apie moterus ir vyrus ir jų skirtumus, tai vat ką sako Knocas, kad moteris, kad ji laisvai išreikštų meilę vedybinėje sueityje, jos biochemija turi įsibėgėti per 24 valandas. Tai čia vyrams tokia žinutė. Kad jos neturi stabdyti pykčio, nesutarimų, nesaugumo sujaukti hormonai. Tai pas vyrus hormonai vat kitaip, pas moteris kitaip. Ir mes labai už tai skirtingai gyvenam, skirtingai sutariam. Bet turi turėti omeny, kad vat, jūsų tikslas yra, kad ta moteris būtų šalia laiminga, saugi ir visokia. Ir tada bus pats nuostabiausias seksas, kai jinai vat, 24 valandas bus be kažkokių ten nuoskaudų. Taip pat.
Tai yra tokia ta piramidė. Intimumas ant ko stovi. Tai yra, jisai stovi ant atvirumo. Tai yra, turim būti atviri vienas prieš kitą. Tada, kad būtų atvirumas, reikia pasitikėjimo vienas kitu, ar ne? Ir kad pasitikėtume, tai turi nebūti nuoskaudų. Tai yra, turim išsigyti tas nuoskaudas, jas išsikalbėti. Kad nesant nuoskaudų atsiranda pasitikėjimas žmogum, nes jeigu nėra pasitikėjimo, nu yra kažkokios nuoskaudos, tai nu, nėra to pilno pasitikėjimo žmogum. Ir vat, kaip matot, kuo iš anksčiau, sakykime, patraukiamas kažkoks tai ramstis, tai griuva visas namelis, ar ne?
Ir čia tokia atveju galiu papasakoti draugės, jis sako, ką jūs ten, kokia jūs ten tema kalbate tam santokos kurse? Aš sakau, tai va čia apie seksą. Jis sako, o kaip fanai, tai tu man pasakyk, kaip katalikai žiūri į tai, kad moteris nepatiria orgazmo. Aš sakau, nu kaip. Nu, nepasakyčiau, kad jie labai čia teigiamai žiūri. Šiaip orgazmo klausimas yra taip, kad tai nėra balų ar kažkoks sportinis interesas, žinai, kokio dydžio tas orgazmas ir kiek tų orgazmų. Bet tai yra dovana, kurios reikia siekti tarpusavį ir tai yra džiaugsmas. Jeigu jis yra patiriamas, tas orgazmas. Bet jinai, pavyzdžiui, po to dar papasako, kodėl jinai taip klausė. Jinai gyveno antroji santokoj ir pirmus ten 2-3 metus jie gyveno, susilaukė vaikelio. Jinai sako, aš nepatirdavau orgazmo, nors prieš tai buvo patyrusi su kitu partneriu. Ir sako, tai buvo dėl to, kad mano vyras, pavyzdžiui, mes važiuojam į balių, mano vyras grįžta, nieko nepasakęs man, sugeba prisigerti. Ir aš su 6 mėnesių vaikeliu turiu jį vairuoti namo. Ir aš, sako, laikau, nu, kad tai yra tiesiog neatsakingumas toks, kaip vaikiškumas. Ir jinai va, su ta nuoskauda ateina į lytinius santykius ir jinai neatsipalaiduoja, nes jinai jam kažko netleidžia. Ir po to jinai sako, žinai, jisai nuėjo į tokį seminarą, ten kažkoks vyrų buvo, ten jie prielaužo, ką jie ten darė. Ir sako, jis taip pasikeitė po to seminaro, jisai, sako, pradėjo negerti, ten nerūkyti, toks ir visus metus laikėsi va, toks va, vyriškas labai. Sako, aš jį net pradėjau vadinti ne mažybiniu vardu, bet jau tokiu, ten koks jo tikras vardas, nenoriu pasakyti. Ten, tarkim, jeigu ten matuku vadini, tai matai, žinai. Ir sako, aš jį taip pradėjau gerdis, man sako, pasidarė toks seksualus. Ir sako, tada pradėjau jausti tą orgazmą. Aš pradėjau atsipalaiduoti. Po to vėl jisai sugrįžo prie to vėl, sako, dabar vėl tas pats. Tai va, tai ta prasme, kad nu čia akivaizdu, kaip tai veikia, ne? Vyrams gal sunkiai suvokiama, bet tai yra, nu, va, tokia realybė. Taip pat moters orgazmas gali priklausyti nuo seksualinės brandos, tai yra geroji patirtis seksualiniam gyvenime. Tai paprastai, va, ką sako Knocas, kad moteris ilgiau užtrunka, kol įgyja daug tos geros patirties ir atsipalaiduoja negu vyrai. Tai va, tai tiesiog reikia sulaukti, kol ta moteris subręs šalia. Taip pat priklauso nuo jos sveikatos būklės. Jeigu yra ten labai aštrus priešmenstruacinis sindromas, ir moteris yra labai nusilpusi, pervargusi ir panašiai visa išsekusi. Hormonų disbalansas, nu, ta prasme, kad visos psichinės būklės veikia jos gebėjimą atsipalaiduoti ir patirti tą malonumą. Taip pat pogimdyvinis laikas ir kėgelio pratimai, tai patinio dubens treniravimas ir ta prasme vien fizinė būklė, apskritai kalbant apie sportą, tai lengvas fizinis krūvis nepriklausomai nuo jūsų amžiaus gerina jūsų lytinius santykius. Tai vat, džiaukitės to sporto po truputį ir neblėsta ugnis fiziniu to būdu. Tai va, taip pat nuo sąžinės švarumo, nežinau, vyrams tikriausiai irgi priklauso, aš nebuvau vyru, bet čia va Knocas kalba apie moteris. Taip pat labai svarbus aspektas yra savivertė. Bet apie ją pakalbėsiu dabar truputį vėliau, dar prie prisilietimų. Toks mažas momentas labai svarbus, kad tas švelnumas, jūs turite rodyti švelnumą vienas kito atžvilgiu, ypač vyrai, ne tik tai siekdami lytinio suartėjimo. Pavyzdžiui, mūsų atveju tai būdavo ypač pradžioje draugystės, aš tik apsikabinu matą, jau aš suprantu, kad jau viskas, jau jisai laukia tolimesnių veiksmų. O aš jį apsikabinu kaip draugas, nes jis yra mano draugas. Nu taip, moteris taip ir, nu taip supranta, ne? O vyrams kažkaip, nežinau, skirtingai. Bet esmė, kad jeigu taip visą laiką gyvena poroje ir visą laiką jinai yra apkabinama tik tada, kai jau tikimasi lytinių santykių. Tai kaip jaučiasi ta moteris? Jis jaučiasi kaip kažkokia priemonė, nu ar ne priemonė, ta prasme, kažkas prie ko nesiliečiama. Nes jis toks taip traukia, kad net baisu liestis. Nu žodžiu, tiesiog išreikšti tą švelnumą visokiais kitokiais būdais.
Pavyzdžiui, sutvarkyti kambarį.
Ne, aš kalbu apie kūnišką švelnumą. Aišku, kambarį tvarkyti.
Čia prisideda.
Nu taip, jeigu norit vat, gero sekso, mano mama vienasi, kad važiavo. Ir vakare jau aš ten įsmigdžiau, vaikus ten maži buvo. Ir aš nusileidau kažko ten arbatos ir taip sakau, kas čia išveitė šitą kriauklę šitaip? Sakau, matas. Tokį vyrą turi. Žodžiu, tik mylėk tu ten jį. Išveitė įsivaizduot kriauklę. Tai va. Ir dabar kalbant apie savivertę. Tai mes tokie, kokie jaučiamės, tokie ateinam į lytinius santykius. Mūsų savivertė susijus su tuo, ką mes patyrėm ten vaikystį ir taip toliau ir panašiai. Bet dažnai kažkaip, nežinau, vyrai atsistoja prieš vedrodį ir kaip ten bebūtų, jie visai nieko. O moteris, kas man blogai? Nu, ta prasme, kažkaip nemato. Nu, tai yra kažkokia dalis savivertės.
Dėl to, vyrai, jūs tą veidrodį taip užstokite, sakyt, kokia tu nuostabi mano žmona.
Šiaip turėtų moteris iš ryto atsikelt, tai pasižiūrėt ir sakyt, nu, fantastika, fantastika. Ir savo pačiai pasakyt, kad aš esu nereali. Dėl nepriklauso nuo kažkokių ten standartų, žurnalų ir photoshopintų kažkokių keistų vaizdų, arba ten iš raukšlių ten išlygintų ir panašiai.
Tai čia tam informaciniam laukui mes turim aktyviai priešintis ir labai sąmoningai, nes iš tikrųjų to žurnalus pažiūrėję mes nematom realių žmonių, ten yra photoshopinta viskas. Ta prasme, jeigu realybėj sutiktum gatvėj ten tą photoshopintą versiją, tai kitą kartą gal nepažintum. Tai būkim sąmoningi ir neįsileiskim tų žurnalų ar aptarinėjimo ar lyginimo jokių būdų. Va, žiūrėk ten žmoną, va, matai kaip reikia, va, nu. Tai prasme, tokio nedarykim, nes tai yra, nu, didžiulė klaida ir tai tiesiog melas tenais yra. Ta atskirkim, ta prasme, savo žmogų daugiau stengiamės per tą išorinę pusę, aš nesakau, kad nesvarbi, jinai svarbi, bet per pagirti, pakelti, nes... Kaip sako, sutoktinį gydo, taip, noriu pasakyti, kad esi kuriamas sutoktinio rankomis, tu, pavyzdžiui, mane kuria rasa, o aš kuriu rasą, nu kaip pavyzdys, ar ne, jeigu vat, vienas kitą mes minkom kažkaip tai kuriam, ar ne, savo žodžiai, savo darbai, savo elgesių santykių.
Taip, va čia buvo tokia ta savivertė prie atsako ir iniciatyvos. Tas atsakas ir iniciatyva, tai jeigu yra kažkokių rimtų nuoskaudų ir pavyzdžiui, kaip va, ten, kur sakiau, kur kelis metus neturi lytinių santykių pora, tai tikriausiai nuoskaudų yra tiek, kad jau nėra jokios iniciatyvos ir jokio atsako į tai. Arba kitas žmogus gal kažkokią tai iniciatyvą kažką parodo, kad lygtais norėtų šį vakarą va, lytinių santykių, o kitas ten nusisuko, nu ta prasme, čia tokie maži, kur dar neprasidėjo tie lytiniai santykiai, bet jau yra kažkokia iniciatyva, kad jie prasidės. Tai būkit dėmesingi šitoj vietoj. Ir čia galima pasakyti, tai susijęs su romantika, vat čia ketvirta savybė romantika, kad tai turėtų būti romantiška, tai turėtų būti šventiška. Ir kaip kontrastas, radom va, tokį neuro biologą iš JAV, Billis Gordonas, ir jo kažkokie tyrimai daryti ir straipsnis apie juos aprašytas. Tai jisai sako, kad santuokoje seksualinis gyvenimas perina tris stadijas. Jos vadinasi taip. Bet kur, tada pagal grafiką ir koridoriuje. Tai bet kur, tai tęsiasi iki metų, kai to sekso labai daug reikia, labai daug jo norisi, ten ir, ir visai kur bebūtų, diena naktis nesiskiria. Tada antra fazė, tai keletas metų, tai dažniausiai va santuokoje žmonės gyvena keletas metų ir pagal grafiką kažkaip jie gyvena. O trečia stadija, tai kai jie tiesiog prasilenkia koridorį ir pasiunčia vienas kitą kažkur kuo toliau. Tai ir jisai sako, kad 20 milijonų sutuoktinių, nu tai va 10 milijonų porų, JAV gyvena be sekso ir čia nėra jokios problemos. Tiesiog va taip gyvena. Tai va tai... Mums buvo įdomi tik tai pradžia to straipsnio, nes galėtai ten visiškas briedas toksai, kad maždaug nereikia to sekso, yra įdomesnių dalykų ir nesigilinama, kodėl tie žmonės gyvena be lytinių santykių. Kas ten, kokios ten nuoskaudos ir panašiai. Ten maždaug taip, nu, kad yra įdomi, nu, aš taip įsivaizduoju, kad ten pornografija ar kažkas tokio vos nesiūloma kaip alternatyva ir panašiai, bet...
Tai čia tas bendravimo lygmo, kai nėra to dvasinio demensa, ne, tai tik tas kūniškas, kuris... Yra ten tų pozų, kamasutrų, taip toliau panašiai, tai kaip nu, sporto rušis kabutėse, ne, kur nėra dvasinio lygmens, yra tiesiog kažkokios, tai vadinkim, lytinių santykių praktikos. Tai va, žiūrėkit, 20 milijonų porų žmonių, 10 milijonų porų, kiek jie praranda, kiek jie neranda.
Nu, kažkur nuklysta, kitų kelių nueina. Va, ir tai labai susiję yra su tuo laukimu, nes raktas į tą... Nesibaigianti medaus mėnesį, nepriklausomai kiek jūsų yra santokos stažo, yra laukimas kito žmogaus, ilgesys jo ir noras, kad manęs ilgėtųsi ir manęs trokštų lauktų. Kadangi gyvenam tokioje visuomenėje, kur kontracepcija ir įvairūs apsaugos nuo neštumo būdai yra pasiekimi, vat kaip nori, gali kokis nori pasinaudoti, tai kaip ir nebėra, jeigu, tarkim, mes norim turėti tik 5 vaikus, va kiti nori gal tik 2 turėti vaikus ir viskas yra, va kitos aplinkybės. Nu, jokių problemų nekyla, nes galima kokią nors priemonę panaudoti ir tada bet kada yra tie lytiniai santykiai pasiekiami. Įdomu, kad žydai savo toroje, ten įstatymo knygoje, turėjo tokį reikalavimą, kad po mėnesinių 12 dienų moteris yra neliečiama. Ten vadinosi, po nešvari, po to apsivalo ir tada jau gali susitikti su savo vyru. Tai 12 dienų, kaip tik per pačias vaisingiausias, aišku, dienas jie susitikdavo, bet vyras laukdavo tos moters ir moteris laukdavo taip pat. Žinot, gal kokios yra statistikos skyrybų pas žydus tradicinėse šeimose? Nu, vat mūsų Kretingos praeitais metais skaičių statistiką, tai virš 50% yra skyrybų 18-19 metų. Lietuvos panašiai irgi virš 50% statistika. O čia yra poros, kurios išgyvena laukimą ir jos toliau kuriana tą negestančią savo santykių ugnį.
Koks tas procentas?
Koks tas procentas žydų? Man atrodo, mažiau negu 0,5%. Tradicinių, dabar daugybė yra ir netradicinių gal žydų. Tai va, tai panašus procentas yra ir su natūralu šeimos planavimu, tikriausiai tų, kurios yra tikintis, besimeldžiantis. Čia yra toks tyrimas darytas seksualinio pasitenkinimo.
Šešias grafas, pirmos dvi, tai yra gender progressive ir gender traditional couples, tai reiškia, kad lytiškumo rolė, nu, jeigu būtų tradicionalistai, tai lytiškumo rolė būtų, kad vyras ten eina uždirba pinigus, moteris lieka namie, kuriana namų židinį. Nu, taip grubiai pasakius, greitai, o progresyvus tas mąstymas, kur dalinasi ir vyras, ir moteris įvairiais darbais, nu, jie tiesiog yra lyčių prasme. Tai va, tai sekuliarios poros, matot, progresyvios ir tradicinio mąstymo, jų yra, vat, seksualinis pasitenkinimas atitinkamai, nu, vienas, tai yra stipriai sutinku, kad... Aš esu patenkintas savo lytiniai santykiai su savo partneriu. Tai yra beveik trečdalis tik tais atsakiusiu. Tie, kurie yra jau tradicinio suvokimo lyčių, šiek tiek didesnis, ypač tarp vyrų. Dabar žiūrint toliau.
Esmė, kad šito tyrimo metu buvo parodyta, kad tradicinės stipriai tikinčios šeimos, nes čia yra išskirta netikinčios, pusiau tikinčios arba tokios, ne va, tai tokie popieriniai, tarkim, katalikai, formaliai tikiu, bet netikiu, ir tos, kurios tikinčios. Tai va, didžiausias pasitenkinimas yra tikinčių šeimų ir tradiciniuose vaidmenyse gyvenančių šeimų. Daug didesnis negu ten įvairiausių ieškančių netradiciniais būdais, žodžiu. Tai tiesiog yra kiekybinis tyrimas, kuris vat, kalba gal šiek tiek priešingai, negu kad ką kalbėtų žiniasklaida, kad tikintieji, tai ten nieko gero. Dar apie tą laukimą mes perskaitysim dar vieną citatą iš Giesmių giesmės.
Mano sesuo, mano sužadėtinė, tu esi užrakintas sodas, užanspauduotas šaltinis. Pakilk šiaurį, pūsk pietų vėjau į mano sodą, kad jo kvapas sklistų toli.
Tegul mano mylimasis ateina į savo sodą ir valgo jos skanių vaisių. Taip, tai tas laukimas yra susijęs ir su laiku po gimdymo ir poros įvairiai jį išgyvena, nes keičiasi hormonai moters ir dažnai labai sumažėja lytinis potraukis ir ji tiesiog nenori savo vyro, nes jis nori su vaiku rūpintis ir jis liečiasi labai daug ir jai iš tikrųjų nėra tų potraukio hormonų ten. Pas kai kurias moteris jos labai stipriai sviruoja. Pavyzdžiui, mano viena pažįstama sako, ar kol nesistatė mėnesinės, aš negalėjau iš viso vyro prisileisti. O mėnesinės atsistatė po 1,5 metų po gimdymo. Tai va, tai tas vyras ten gyveno kažkaip tai.
Tai čia iš tikrųjų apie hormonus, jeigu kalbam, tai kontracepcija moterų hormoninė irgi padaro tą patį. Tai yra moteris, realiai jinai yra kaip ir gal ir ta pati, bet faktinai ne ta pati, nes su tom piliuliam jinai keičia savo hormoninę sistemą visiškai. Tai yra jos kūnas signalizuoja, aš nes čia, aš nes čia, aš nes čia.
Ir dabar, ką sako bažnyčia, tai jis sako, kad pilnas lytinis aktas yra siekiamybė lytinių santykių ir praktiškai viskas yra leidžiama ir viskas yra gera, jeigu siekiama pilno lytinio akto. Tai pilnas lytinis aktas, kada vyro siekla išsilieja moteryje, ne kažkur ten kitur ar kažkaip kitaip. Kai kam, daugam tikriausiai vat, ir dabar tiesiog atrodo neįmanoma ir čia tikriausiai va, mums sako kartais, čia jūs penkto vaiko laukitės, tai čia dėl to, kad jūs pagal natūralų šeimos planavimą ar atsit natūralų neplanavimą. Nors iš tikrųjų tas natūralus šeimos planavimas tai yra prisitaikymas prie moters vaisingų ir nevaisingų ciklų. Tai yra tiesiog moters vaisingumo pažinimas ir tikslus žinojimas, kada yra vaisinga, kada yra nevaisinga. Čia yra pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis efektyvumas. Va, daug žmonių įsivaizduoja, kad natūralus šeimos planavimas, tai čia, nu, jeigu nori prisidirbti, tai va, tada laikykis to natūralus šeimos planavimo. Bet iš tikrųjų jis yra va, visiškai tiek pat efektyvus kaip metodas. Metodas ir taikymas tai skiriasi tuo, kad vat prezervatyvai vat yra didelis skirtumas tarp taikymo ir metodo, tai reiškia, kad prezervatyvas laikomas tam tikroje temperatūroje, tamsoje, tam tikrą laiką, kol jisai galioja ir taip toliau. Ir žodžiu, ir jisai tada yra panaudojamas pagal tą vat metodą ir tada jisai yra tiek efektyvus. O 85%, tai jeigu ten plyšta ar dar kažkas darosi ir galutinai gaunasi, kad jis neefektyvus, ne? Tai toks didelis skirtumas. Simptoterminis metodas, matot, yra 1% kada gali suklysti, kada žmogus padarė viską teisingai, bet metodas nesuveikia. Tai yra tikrai labai tikslus, patikimas metodas, tik vienintelis jo minusas yra tai, kad jo reikia mokytis. Tai užtrunka laiko. Ne tai, kad nusipirkti kažkokią priemonę vaistinį ir ten, ar ten kokią spiralę hormoninę nueiti pas gydytoją ir įsidėti. Ne? Tai reikia pasimokyti ir dar maždaug pusmetį pasipraktikuoti prižiūrint mokytojui. Ir po to galima saugiai visiškai tą metodą naudoti. Net jeigu tai yra pogimdyvinis laikas, kada hormonai atsistatinėja, arba kažkokie sutrikimai hormoniniai, kur irgi yra ta ovuliacija sunkiai atsekama, net ir tokiais atvejais. Tai yra mokytojai, kurie moko šito metodo ir mes vat, savo porą liudijam, kad tai yra džiaugsmas ir gėris. Mokytis vienam apie kitą ir laukti to laiko, kada bus vat, jau galima be grėsmės susilaukti vaikų.
Tai susilaukti vaikų nėra grėsmė, iš tikrųjų yra sprendimas. Mes kaip žmonės esame sąmoningi, jeigu žinom, kad gyvenam ten vieno kambario butelį, mūsų pajamos ten minimalios, tai natūralu, kad ir Dievas mums turbūt nenori, nesako, nekužda, turėkit ten 10 vaikų. Tai yra tas pažinimas savęs, savo poros, savo galimybių. Kitas yra atvejis, kai gyveni ten 200 kvadratų name ir tai yra pora dviese gyvena ir jie sako, ne, ką mums tie vaikai. Kitas kraštutinumas. Bet apie pilną lytinį aktą pratesiant, ką labai svarbu yra užakcentuoti, kad jo vertė, ta prasme, kad tas bažnyčios mokymas, jisai nėra, kaip sakau, viduramžių kažkoks mokslas, ar ne, kaip buvo apie tos triušius pradėjęs, ar ne, kad, kaip Pranciškus sako, žmonės nėra triušiai. Ta prasme, kad Dievas nenorėjo, kad mes būtume kaip triušiai, nes jeigu tai pažiūrėti lytiniai santykiai laike, tai jie yra mažiau vaisingi, ta prasme, mažiau laiko vaisingi, negu kad nevaisingi. Tai tada galiu užduoti klausimą, o tai kam jie buvo norėti, ar ne? Vat, tokie, tai tam, kad būtų ta bendrystė, tas džiaugsmas kartu. Ir jeigu mes turim tą pažinimo dovaną, mes galim pažinti, kada mes kaip pora esam vaisingi. Ir labai tiksliai, kaip mano, 98% tikrumo, tai mes galim tada ir nuspręsti, ar mes esame pasiruošę pakviesti gyvybę, ar ne. Net pildantas lentelės yra, reiškia, klausimas.
Koks ten klausimas, užmiršau. Jau dabar geras pusmetis.
Ar ketinam susilaukti, ar dar ne? Tai ta prasme yra,
Ar griežtai ne, ar dar ne, atidėti norim, va taip. Jo, bet esmė kokia, kad buvo taip pat tirtas irgi mokslininkų šito metodo taikymo poveikis santokos kokybei. Tai reiškia skyrybų skaičiui. Galite irgi čia nuorodos neįdėjom, bet galite susirasti, kad Natural Family Planning ir Divorce Rate. Ir buvo irgi tirtos poros, kurios reguliuoja savo šeimą kontraceptinio metodų, kai kurios reguliuoja aborto būdu, kai kurios natūralių šeimos planavimu. Ir buvo rastas statistinis skirtumas reikšmingas tarp tų ir tų porų. Kad skyrybų tokiose porose, kurios gyvena pagal natūralų šeimos planavimą, yra iki 5%. Tai reiškia, kad pora gyvena ir ji artėja vienas prie kito. Toks yra iš tikrųjų bažnyčios troškimas, kad mes artėtume vienas prieš kito. O ne troškimas, kad, žinai, tie krikščionis ten mažiau džiaugtųsi, mažiau malonumo gautų ir ten kažkaip, nežinau, būtų panašesni į kunigus. Ar panašiai.
Čia dar galim pakomentuoti, simptoterminis metodas iš tikrųjų yra tyriamas Vokietijoje vyriausybinių lygmenių 40 metų ir yra milijonai porų ištirta. Tai nėra kažkoks tai šviežias dalykas, tai yra, jisai nuolat yra atnaujinamas, bet yra didžiulė duomenų bazė, krūva tų lentelių, mokyti mūsų Elena pasakoja. Dar apie patį lytinį aktą, jeigu taip tokį vaizdinį iš Knoco knygos vyks pavaizduoti, tai kad mintis yra tokia, kad jeigu yra futbolo žaidimas, futbolas ar ne, vyksta, tai yra tam tikros taisyklės. Ta prasme, pavyzdžiui, negalima to daryti, negalima to, bet draudimai patys nėra esmė. Esmė yra pats žaidimas ir pataikymas į tuos vartus, tai yra siekiamybė yra pataikyti, įmušti tą įvartį, ar ne? Tai yra patirti pilną lytinį aktą. Draudimai kažkokie, kad negalima ten pargriauti, ar išbėgti už aikštelės ribų, ar ką, tai jie tiesiog sąlygoja tą gražų žaidimą ir tą patį žaidimo džiaugsmą. Patys draudimai jie nėra blogi, kaip po tokie. Tiesiog turi būti suvokimas, jie nėra pagrindas. Pagrindas yra pats žaidimas, pats tikslas.
Taip, tai dabar apibendrinant, jei laikom, kad lytiniai santykiai yra poros susitikimas su Dievu ir poros santokos sakramento atnaujinimas ir žiūrim į tai per tą prizmę, tai keičiamės mes ir atsiveriam vienas kitam. Tai vyrai tampa rūpestingesni ir kreipia daugiau dėmesio į žmonos, iš gyvenimus. Čia aš citatą iš Knoco knygos skaitau, kuris ten konsultavo poras. Moteris labiau linksta į intimų gyvenimą ir suvokia jo svarbą. atsiranda bendra malda poroje, nebūtinai prieš lytinį aktą, bet tiesiog toks kitoks bendravimas poroje atviras. Ir pora suvokia, kad Dievas nori ateiti pas juos tuo metu, nes Dievas ir yra, šventoji dvasia yra ta meilė, ta meilės dvasia. Tai, kad Dievas žiūri, ką mes ten veikiam savo tamsam kambary, bet tai yra va, tas džiaugsmas ir ta meilės pilnatvė. Ir tai iš tikrųjų yra tai, ko siekia bažnyčia ir ko nori mums visiems. Jeigu mes gyvenam kažkaip kitaip arba ten daugybę metų gyvenam su nutrauktu lytiniu aktu ar ten su kažkokia kontracepcija, tai visos tos poros taip pat yra kviečiamos tiesiog atnešti visą tai prie Jėzaus kojų ir priimti tą atleidimą, kurį jis dovanoja. Ir vėl iš naujo atnaujinti tą savo sakramentą. Tai va, tai apie tai galbūt daugiau.
Dar tokia paskutinė mintelė kontraceptikai, tai kas jie tokie, kaip juos įvardinti? Jie būtų, nu, kaip kažkoks tais barjeras atvirumui, tam susivienijimui tarp poroje. Tai yra kažkokia tokia, šiokia tokia melo forma, ta prasme, aš save tau dovanoju, bet ne visą, bet nu, be vaisingumo, ne tą paliekam šone. Tai yra toks, nu, kaip ir taip, bet su išlyga. Tausime, mes juk žinom, kad jeigu meilė yra tikra, tai jinai yra besąlyginė, be išlygų, be sąlygų. Ir mūsų viešpats to mokina. Tai reiškia, jeigu tam dovanojime yra sąlyga, aha, čia vyksta dovana, bet yra kažkokia sąlyga, išskyrus vaisingumas, tai jau nebėra pilna dovana. Tai vat čia šitas aspektas, kad mes galim save dovanoti ir pilnai priimtą dovaną, jeigu nėra jokių kažkokių tai kliuvinių tarpinių, kurios tą dovaną menkina.
Tai ačiū už kantrybę.
Girdėjome Rasos ir Mato Mizgirių paskaitą apie lytinių santykių šeimoje grožį. Tai buvo antroji dalis. Įrašas iš Kretingoje vykusių pasiruošimo santuokos sakramentui kursų.